안 미사르. 안드미사람
siis ütles rikas mees, kõnele meile andmisest. Ja ta vastas, te annate vaid raasukese, kui te annate oma varadest. Mil te annate endast, annate te tõeliselt. Sest mis on teie varad, kui mitte asjad, mida hoiate, ja valvate kartusest, et võite neid vajada homme. Ja homme, mida peab tooma homne päev üli ette vaatlikule koerale, kes matab konte teetusse liiva, mil ta järgneb palverändureile pühasse linna? Ja mis muud on puuduse pelg, kui mitte puudus ise? Kas pole irm janu ees, mil su kaev on pilgeni, ise kustutamatu janu?
Tere, head kuulajad!
Oleme siin teiega täna selleks, et rääkida mõningatest nendest küsimustest, mis puudutavad inimese eneseotsinguid ja enda leidmist Jumalas. Kuivõrd need on omavahel seotud, kuivõrd nad on läbi põimunud, mida üldse tähendab leida ennast, leida Jumalat. Oleme siin kahekesi. Mina olen Urmas Nagel.
Ja mina olen Kristel Puder. Ja te olete kuulamas uut hingehoidliku sarja. Me teeme üheskoos 9 saadet. Igas kuus on eetris 1 saade. Ja mõne lausega me tutvustame selle sarja kontseptsiooni.
Me oleme püüdnud siis jälgida mõningaid selliseid teemasid, mis puudutavad inimese vaimsete otsingute abimehi, võiks nii öelda. Kuidas ennast üles leida, kuidas ennast üles ehitada? Millised on need tehnikad, mis võivad meid selle juures aidata? Milline on see vaimsus, mis võiks meid kanda? Mida tähendavad usu jaoks ja inimese elu jaoks üldse vaikseks jäämine, vahel eemale tõmbumine, süvenemine, palvetamine, meditatsioon ja nii edasi. Püüame nendest asjadest anda väikese ülevaate ja usun, et siin on päris palju meist endist, meie endi teest sellest, mida me oleme tunnetanud, aga usume ka seda, et me kuulume kõik nii palju kokku, et paljugi sellest on ühine kõigi jaoks. Vähemasti me loodame seda, et me saame anda midagi endast ja sellest kogemusest, mis meil seni on.
Andmisrõõm.
Kahlil Gibrani, ühe Ameerika kunstniku ja filosoofi ja müstiku raamatus Prohvet, mille lõigu me ette lugesime, prohvet ütleb, et mil te annate endast, annate te tõeliselt.
No see juhib meid esimese olulise teema juurde, et järelikult me peaksime teadma, mis meis on. Me peaksime kuidagi jälile jõudma, mis toimub meie hinges, millised talendid on sinna mahutatud ja kingitud Jumala poolt. Ehk teiste sõnadega, kes me oleme. Mitte siis nii palju seda, mida me hetkel omame, vaid kes me oleme. Nii et see on vist esimene asi, mille juurde tuleks tulla.
Jah, ühelt poolt küll talendid, aga teiselt poolt ka see, et me üldse julgeksime seista silmitsi ühel hetkel ise endaga ja vaadata sügavalt ise enda sisse, et kas meil on endast üldse midagi välja anda. Võibolla seal hingekambris valitseb hoopis tühjus või vastupidi, on see täiesti üle kuhjatud ja üle koormatud igasugustest asjadest. Või siis on seal küll väärtuslikku kraami, mida me võiksime teistele anda, aga see kõik on nii segamini, et me ei leia seda õigel hetkel ülesse ja siis hiljem kahetseme, et näed, jäigi andmata.
Jah, see on tõepoolest, et tänapäeva inimene ilmsesti vaevleb kõige rohkem üle koormatuse käes. Ja kummaline on see, et sellest koormast vabanemiseks oskab ka inimene põhiliselt veel endale koormaid juurde tekitada. Ja nõnda juhtub siis see, et tegelikult me elame siin maailmas, kanname sugereeritud mõtteid, mida ühiskond meil on pakkunud, reaktsioone, kunstlikult kujundatud tundeid. Oleme hoogsalt loonud pilti ise endast, maalinud lõuendile oma nägu, aga see ei ole mitte meie nägu, vaid pigem on see üks illusioon, mida me parasjagu endast mõtleme ja arvame. Ja sellisel viisil on muidugi väga raske kellegile midagi anda. Pigem see vist mõistab inimese rohkem üksikuks ja võib-olla läheb täide siis see, mida omal ajal prantslane Jean-Paul Sartre ütles, et põrgu see on teine inimene. Ja olen selle asja peale mõelnud õige mitmel puhul, miks ta seda ütles, kuni ühel hetkel ma taipasin, et iga kord me kui me tegelikult ei lähtu oma südamest, kui me tegelikult ei anna seda, mis meil on anda, muutuvad kõik suhted väga komplitseerituks, ebaausaks. Ja küllap ei ole ka siis imestada, et võib sellinegi mõte nagu Sartril pähe tulla, et teine see ongi põrgu.
Jah, Urmas puudutas siin seda, mis on kahe inimese vahel, inimeste vahelisi suhteid, kuid samavõrra see puudutab ka inimese ja Jumala vahelist suhet. Üks varakristlik teoloog Niinive Isaak on öelnud nõnda, püüdle kõigest hingest selle poole, et võiksid astuda oma sisemise elu aarde kambrisse. Siis avaneb sul võimalus näha ka taevalist aarde kambrit. Sest nii üks kui teine on üks ja see sama. Ühe sissepääsu kaudu näed sa mõlemat. Sest redel taevariiki on peidus sinu eneses. Eemaldu patust kõigepealt enese sügavustesse laskudes, siis leiad ka astmed, mille abil taas üles tulla. Niinive Isaak esindab siin sügavusest lähtuvat vaimsust. See, mille puhul kõigepealt laskutakse iseenese sügavustesse, saadakse kontakti oma mõtete, oma tunnete, oma haavade, oma varjukülgede, oma pattude, oma vigadega. Sest just selles reaalsuses inimene kohtab Jumalat. Kui ta hõljub ainult oma ideaalides, kelleks ta tahaks saada, aga kes ta veel ei ole, siis ta ei ole kontaktis enda reaalsusega sellega, kes ta on. Ja seetõttu ta ei saa ka olla kontaktis Jumalaga. Ja kui ta siis otsib Jumalat, siis võib juhtuda, et ta Jumala asemel kohtub vaid iseenese peegel pildiga või selle pildiga, mis ta on loonud Jumalast, aga mida Jumal mitte ei ole. Et seetõttu on väga oluline, et me õpiksime kõigepealt iseennast tundma. Selleks, et me üldse teaksime, mida me võiksime anda teisele inimesele ja selleks, et üldse võiksime kohtuda Jumalaga päriselt, tõeliselt, mitte peegelpildiga, mitte mingi arvamusega temast.
Ja selleks, et siis jõuda oma keskmesse, oma südamesse, on ilmsesti vaja palju jätta kõrvale. Mingis mõttes tunda seda, et sa oled tõesti riieteta, et sa ei oma midagi, miski ei kuulu sulle. Sa paned kõik kõrvale, paned kõik maha. Ja see on üks osa, mida me tahaksime küll jagada teiega mõtteid selle üle, mida ma ise olen nimetanud vaikuse kultuuriks. Noh, üks Soome retriidi juhataja 70. aastate algupoolel, kui Soomesse liikumine algas, on oma raamatus nimetanud isegi seda vaikuse revolutsiooniks, müra vastu. Aga ma juhiksin võib-olla siin mõtet edasi sinna suunda, et see ei ole ainult meie vastus või meie vastuvoolu ujumine ühiskonna praktikaga, selle müraga, mida me igal poolt kuuleme ja tajume, vaid kõigepealt on see ikkagi mürade vaigistamine ise endas. Ja selleks on vaja vaikust, on vaja julgust eemale tõmbuda. No see on umbes midagi sellist, et nagu tänapäeva inimesel on, et sa pead ju olema 24 tundi kätte saadav. Üks mu tuttav teatas, et kui ta läks tööle, siis pärast tervituste ja muu viisakuse vahetamist öeldi talle, et kõige põhilisem on see, et sa mobiili mitte kunagi välja ei lülita. Ja siis, kuna ta on elava fantaasiaga inimene, tal tekkis kohe pilt silme ette, kuidas ta seda mitte kunagi välja ei lülita. Üks kõik, kus ta on, WC's, vannitoas, vee all, õhus, öösel või päeval. Et see ongi elu. See on noh midagi, mis on pöördumatult vajalik. Selles sõltub õnn ja kõik muu. Ja siis ta muidugi ei läinud sinna tööle, sest ta sai aru, et see on koormav. Ja nõnda on meiega, et meil on palju asju, mis meid koormavad ja asja keerukus on selles, et paljud nendest asjadest on meie meeltele või tunnetusele väga mõnusad. Nad võivad meid panna kergesti uskuma, et see annab meile elule kvaliteet, väge, võimaldab karjääri redelil üles ronida, uusi ja huvitavaid kohtumisi, täiesti erakordseid tundeid ja muud taolist. Kuid paraku on ka nõnda, et niimoodi kõike vastuvõttes me muutume ise kulikambriks, ega pane enam tähelegi, et tegelikult terve meie seismine ruum on täidetud millegagi, mis tuleb väljast. Et seda tegelikult kujundavad teised inimesed, teiste inimeste mõtted, suhtumised, et tegelikult nemad määravad, kes ma olen. Nemad ütlevad mulle, mida ma tohin ja milleks ma olen loodud. Ja mina usun küll, et seda pidi ei ole asi õige. Nii et esimene siis selline, noh, ülesanne see ei olegi, aga pigem selline hoiak või muutus mõtteviisis, oskuse vaikseks jääda. Ja see on midagi, mida ma arvan, et kõigi nende saadete jooksul me ikka ja jälle püüame meelde tuletada ja võib-olla ka mingil viisil aidata inimest vaikseks jääda, sest olgem ausad, kõige lihtsamate asjadega on ju alati kõige keerulisem, sest öelda inimesele, et ta oleks täiesti vaikne, ei laseks ennast millestki häirida, püüaks kuulata oma südames toimuvat, pole midagi lihtsamat ütelda ja pole midagi raskemat täita, sest see on liiga lihtne. Me armastame komplitseeritud maailma. Tänapäeva inimese elu peab olema komplitseeritud. Mida rohkem, seda parem, mida säravam, seda uhkem. Aga vaikuses on nii palju lihtsust. Vaikus annab meile kätte selle, et mitte omast jõust, vaid Jumala armust. Me kohtume seal oma elu pimedama poolega. Me näeme äkitselt üsna selgesti, mis meis on ja mida me oleme arvanud, et meis on. See kõik tuleb korraga. Ja nii võib see vaikseks jäämine ja see nii nimetatud lihtsus muutuda inimesele tõsiseks proovikiviks ja isegi valuks.
jah , ma vahepeal isegi mõtlesin , et ma väidan sulle vastu , et ühelt poolt see tundub lihtne , see vaikseks jäämine , aga kui inimene proovib seda teha ja ta ei ole sellega harjunud , siis alguses esimestel kordadel võib see olla tõesti väga , väga pingutusterohke või raske . Hea näide on siin , millega seda võiks võrrelda , jalgrattaga sõitma õppimine . Et laps proovib ja kui tal ei ole seda tasakaalu , siis ta lihtsalt kukub ümber ja saab haiget . Aga kui tal ühel hetkel klõps käib ära , et ta saab aru , kuidas see toimub , siis ta oskabki hoida edaspidi tasakaalu . Et samamoodi on ka selle vaikseks jäämisega , et me arvame , et me oleme arukad olendid , et meie mõtted on selged ja intelligentsed ja nad on järjekindlad ja sellised loogilised , võiks isegi ütelda . Aga kui inimene jääb vaikseks , siis ta märkab , et ta peas elavad nagu oravad või ahvid , kes hüppavad puule . Mõtted algavad sellest , et mis ma hommikul tegin , siis tekib mingi assotsiatsioon , et tegib mingi söögiga või mingi raamatuga , mis ta luges või sellega , mis ta paari nädala pärast hakkab tegema lastega või vanematega või muude lähedaste inimestega . Et viie minuti jooksul sa jõuad mõelda tohutu hulga mõtteid , mis ei ole mitte mingisuguses loogilises järjekorras tegelikult . ja sellega seoses , kui keegi nüüd tõsiselt tahab proovida seda vaikseks jäämist , me võiksime anda ühe väga lihtsa ülesande , et proovige füüsiliselt vaikses kohas istuda niimoodi , et ei pea ka ennast liigutama . Näiteks 10 minuti jooksul , kui ei suuda 10 minutit , võtke algul 5 minutit . ja proovige lugeda lihtsalt numbreid 1-10 näiteks . lihtsalt lugeda 1-10, pole vaja üldse 20 või 100, proovige 1-10 ja proovige seda ülesannet täita nii hästi , kui te suudate . ja siis samal ajal , kui te seda teete , me võime öelda , et teile tuleb meelde palju erinevaid mõtteid ja tundeid , et lihtsalt vaadelge , mis teie pähe tuleb selle 10 minuti jooksul . ja kas te suudate üldse 10 lugeda , ilma et ükski mõte teile pähe tuleb . et see on selline esimene väga lihtne harjutus , mis annab meile aimu , mis tegelikult meie peas ja meie hinges toimub .
No see jalgrattamõte oli päris hea ja noh , kahjuks ongi tõnda , et ega sellise tasakaaluharjutusest ei pääse , kui tahad jalgrattaga sõita , aga tegelik tõde on selles , et põnevaks läheb alles sellel hetkel , kui sa enam üldse ei pea mõtlema , kuidas jalgratta peal istuda ja sõita , vaid see oskus on omandatud ja siis sa lähed linnast linna ja külast külla sinna , kuhu sa tahad . Ja seal juhtub igasuguseid asju . Ja selle vaikusega on täpselt samamoodi , et esialgu ega see 10 lugemine ei anna mitte mingisugust efekti sulle erilist . See mingit uut teadmist enamasti , sa võid isegi korraks ära kohkuda nagu selle juures , et noh , nagu tänapäeva inimesel on , midagi ju ei toimu . Kohe ei pruugi Jumal mulle teatada täiesti uut uudist minu elust , ilmutust mulle anda , minu mineviku , oleviku ja tuleviku kohta ja enamasti ei annagi . aga vot see on see aeg ja see kestab natukene kauem kui ainult päev või nädal , see on inimesti muidugi väga erinev ja siin ei ole absoluutselt mingisugust ühtset mõõdupuud , aga siiski aega on tarvis , et tõepoolest sadulas hakata püsima . Ja siis hakkavad tulema ka need asjad , mida me tegelikult ei ole osanud endale paluda . Sest meie palved on sageli meie sõnad . Aga kui me ütleme omad sõnad Jumalale inimesena , kes ennast ei tunne , kes tegelikult ei tea , mida tal on tarvis , siis on ikka nõnda , et ega vastus ei rahulda meid . õigemini võiks isegi öelda , me ei saa vastust . Sest Jumal inimesest erinevalt sõnu ei kuluta . Tema looks hea meelega sõnaga meid uueks , aga no selleks tuleb natukene pinda ette valmistada . Nii et ma arvan küll , et nii , kui veel kord selle jalgratta juurde minna , siis neid muhke, kriime ja kogu seda jama, mis on seotud sellega, et sa lõpuks püsima sinna jääd, ei taha meist keegi teist korda üle elada. Kuid kõik, kes on selgeks õppinud, ei nutta ega tunne kahetsus sellepärast, et nad on selline sadulasse jäänud ja saavad sõita. Ja saavad minna siis külast külla ja linnast linna. Mööda pühasid paiku, loodetavasti.
Andmisrõõm.
Tere tulemast tagasi. Stuudios on Urmas Nagel ja Kristel Põder. Ja
me räägime sellest, kuidas ise ennast leida, kuidas vaikseks jääda, kuidas Jumalat kuulata. on vist nii ?
Jah , ja et kuidas see kõik omavahel seotud on ja tervik on ja kui üks nendest osadest puudub , et ka teised puudulikuks muutuvad seetõttu . ma tuleksin veel tagasi selle juurde , et miks juba varakristlikul ajal kõrbemungad hiljem kloostri traditsioonis , miks see iseenese tundmine niivõrd oluline oli ja siiamaani on , et kas see ei ole mitte nagu iseenese naba vahtimine või selline iseenese ümber keerlemine ? Et siinkohal ma just eristaksin neid kahte asja . et see ei ole kindlasti oma ego ümber keerlemine , vaid vastupidi , see on selle ego konstruktsioonist , mis me arvame , et me oleme , rollid ja kõik , mis meile on öeldud ja mis me ise nagu arvame endast , see on pigem just sellest lahti laskmine , see , et me imetleme kõiki oma häid omadusi ja tähendab , me lihtsalt laseme nagu sellest lahti , see , mis on meie pealispind , ja läheme sügavamale , otsime nagu seda mina , milliseks Jumal on meilt ühelt poolt loonud ja teiselt poolt seda mina , mida me tegelikult tahame peita iseenda eest , teiste eest ja Jumala eest , mille me hea meelega maha salgaksime . sest tihtipeale on niimoodi , et mõni hea sõber tunneb meid paremini mõnes aspektis , kui me ise , näeb selgemini . seda enam tunneb Jumal meid paremini kui meie ise . ja Jumal on tegelikult igal hetkel meile väga lähedal , palju lähemal , kui me ise oleme . Võiks öelda , et Jumal on kogu aeg meie juures kodus . aga küsimus on nüüd selles , et kas me ise oleme kodus , iseenda juures . see ongi see , mis me vaikuses ja meditatsioonis tegelikult teeme . et me püüame olla ka ise kohal , ise kontaktis enesega , kõikide nende külgedega , nii heade kui halbadega . ja selles kohalolemises me võime siis kohata ühel hetkel Jumalat . sest Jumal on kõiges oma loodus , on ta nii intensiivselt kohalolev , et Piibel ütleb , et ta tõesti tunneb ka iga varblast ja teab , kui ta hukkub . ja ta mitte ainult ei ole see , kes nagu väljastpoolt seda teab ja näeb , vaid kui vaadata kreekakeelset grammatilist konstruktsiooni , siis see tähendab sellist osalemist , et Jumal on ise sealsamas sees , kui see varblane elab või hukkub . sama on ka inimesega , me oleme Jumala loodud ja Jumal on meis intensiivselt kohal olev . ja meie ülesanne on siis võita mingis mõttes see võõrandumine iseenesest ja tulla tagasi koju , et kohtuda Jumalaga . ja loomulikult ka iseenesega .
tõepoolest , see on sul öeldud väga õigesti , et me ajame mõned asjad vahel segamini . jah , sellist meditatsiooni või retriiti ja kõike sinna , selle üldse vaimulikke harjutusi on tõepoolest tihti sarjatud selle läbi , et see on nagu tegelemine iseendaga ja noh , et ega sa ei kohtu seal tegelikult Jumalaga , vaid lõpuks kohtudki iseendaga , kui sa nii palju noh , seda naba siis vaatad . aga tegelikult on asi vastupidi . Meie ego on see , mis nõuab kolossaalset aktiivsust . Sest me peame kogu aeg kogu maailmale tõestama , et me ikkagi oleme elus . Et me ei ole juba natukene surnud või et meid üldse pole . See teeb meid ühtepidi tõesti äärmiselt aktiivseks , aga see aktiivsus on seotud puhtalt sellega , et oma ego , oma mina üles ehitada . Küsimus on nüüd selles , et kas see on see , kes ma tegelikult olen . Vaikseks jäämine aitabki sellele vastata . ja vaimulikus elus on tegelikult täpselt samasugused ohud nagu igasuguses muus elus . Kogumiskirg on mõlemal pool olemas . Me võime muidugi öelda , et üks on nagu selline noh , ilus ja kaunite asjade kogumine , noh teine on igasugune tühja-tähja träni korjamine , noh mõttetu tegevus vaimsele inimesele loomulikult , aeg-ajalt me armastame ju niimoodi arutada , aga tegelikult see vahe ei ole kuigi suur . Sest mõlemad võivad teenida inimest üsna ühtemoodi . Anda talle midagi väljastpoolt juurde , et inimene saaks ise endale öelda , ma olen nüüd vist rikkamaks saanud . Mina mäletan ühte lugu, kui ma käisin Leedus isa Stanislavase juures ühe oma õige mitme ametivennaga. Ja ta oli juba siis vana mees ja noh, praktiliselt andis juba noh, igasugused asju ära. Kaputsiini munk tal muidugi ei olnudki midagi, aga noh, ta oli ikka raamatuid oli ja ta jagas seal kõigile, kes talle külla tulid midagi. Ja ühele minu armsele vennale andis niisuguse uniku raamatuid. No see on, ma ei oska öelda, no seal võis olla üks 20-30 raamatud kohe päris kindlasti. Kõik sugused tähtteosed saksakeelsest teoloogiast ja annab selle, et noh, võta. No inimene oskas hästi saksakeelt ja oli näha, et oli selles kodus, et loeb saksakeelest teoloogilist kirjandust ja nii edasi. Ja samal ajal ta ütleb ise sinna juurde, et noh, ma annan nagu selle ära, et siin inimesed kirjutavad Jumalast, et seda võib lugeda. Noh, ühesõnaga, see ei ole väga tähtis, aga ei tohi kinni jääda. Ja tegelikult ongi nõnda need asjadega, et loomulikult on head raamatud, head seltsilised, teiste inimeste hääd mõtted toidavad meid, ei ole mingit kahtlust, kuid ikkagi. Ikkagi on küsimus selles, et selleks, et inimesest saaks andja ja jagaja, vähemasti evangeelium niimoodi ootab meilt, on vaja saavutada see aktiivsus, mis tuleb inimeses seespoolt. See, mis on Jumalast, et me teeksime Jumala tegusid. Kogu aeg loetakse kirikus minu meelest sellest mööda. Kristus ütleb otseselt, kui te usute, siis te teete suuremaid tegusid kui mina, mille peale muidugi tark teoloog ütleb, et ega ta siis päriselt niimoodi muidugi ei mõelnud. Aga ta mõtles just niimoodi, sest kui me laskume oma südamesse ja laseme Jumalal seal valimatult, ma julgeksin öelda, jagamatult ja täiesti tegutseda, siis ta saab ka meid kasutada ja siis ka meie teod mingis mõttes muutuvad jumalikeks. Me muutume üha enam Kristuseks. Ja noh, see iseenesest tähendab, et igasuguse vaikuse või meditatsiooni puhul on tegelikult mõtetu rääkida passiivsusest, vaid see on igas mõttes ülimalt aktiivne. Aktiivne nii selles harjutuse mõttes, mida inimene sellel ajal kogeb ja läbi elab, aga ka aktiivne teenimise mõttes. Ainult, et me siis ei jaga inimestele tühja tähja oma lao urkast, vaid seda, mida on vaja. Ja seda on palju, sest Jumal tegutseb.
Siin on mitu korda lipsanud läbi juba sõna meditatsioon või kristlik meditatsioon. Ja me tahaksime juba esimeses saates teha selgeks ühe asja. Nimelt selle, et sõna meditatsioon ongi just nimelt kristlikust traditsioonist pärinev. Näiteks Eesti budistid ei kasuta seda sõna. Nad on võtnud kasutusele sõna mõtlus. Kuna meditaatsio, ladina keeles tulenev sõna, ongi meie kristliku traditsiooni kuuluv. See ei ole midagi sellist, mida New Age ringkonnad on avastanud. Ja me ei pea seda kartma, seda sõna. Me võime seda täiesti julgelt ja vabalt kasutada ja pisut veel mõne lausega seletades, et kus ta siis tuleb, et kloostritraditsioonis tunti 4 üksteisele järgnevat tegevust, mõistet, mida siis mungad ja nunnad päevast päeva tegid. Esimene oli lektsio, see oli pühakirja lugemine, väike lõik, rahulik, aeglane, süvenenud. Sellele järgnes meditaatsio, mõtisklus, selle pühakirja tekstiga kontakti saamine, kuidas see tekst kõnetab minu elureaalsust just praegusel hetkel, mida see pühakirja tekst lõik ütleb mulle konkreetselt. Meditaatsio pidi juhatama inimese edasi palvele, järgnes oraatsio. Selle ülesanne oli otsene pühakirja lugemine, mõtisklemine, palve ja palve võis edasi minna veel väga süvenenud, võiks öelda, et Jumalaga vahetuse armastuse osadusse laskumisse, mida nimetati kontemplaatsio. Et need 4 asja olid omavahel seotud ja põhiline ongi see, et me ei kardaks seda sõna, et me ei kardaks seda teha ja kasutada.
No piiblis me näeme ju tegelikult Jeesuse puhul alatasa, et ta tõmbub eemale üksindusse, vaikusse. Ta räägib oma isaga, öeldakse vahel evangeeliumis. Noh, inimeste sõnad, niimoodi me väljendame asju. Ja minu meelest on see samasugune eeskuju kui see, kuidas ta inimestesse suhtub, mida me mõistame kergemini. Sest aga see on samuti inimese vaimulikule kasvamisele eeskuju. Julgeda jätta kõik, sest ma usun, et midagi paremat ja olulisemat ei ole kui see, et olla ühenduses ja kontaktis Jumalaga. Ja need meditatsiooni erinevad harjutused, noh, need on muidugi hästi palju ja erisuguseid, aga nii või teisiti, vähemasti kristlikus kontekstis, kui me mõtleme, ongi just sellise ajakinkimine, teadlik sellise ajakinkimine ise endale. Mitte midagi ei ole olulisemat sellest, et Jumal minuga kõneleb. Ja ma jätan kõik selle teadlikult selleks hetkeks kõrvale. Ja mis võib olla, kui me nüüd mõtleme nüüd hästi kristlikus kontekstis ja võib-olla siin suuresti protestantlikul Eestimaal, kus on toonitatud pühakirja väärtust ja kirjasõna ja Jumala sõna ja seda kahtlemata põhjusega, kuid siin on ka üks selline oluline asi, et mille kohta nüüd Kristelile täienduseks või tema mõtet edasi arendas võiks öelda, et ja mida ma olen mõelnud ise kiriku õpetajana, et ilmsesti on aeg kasvada lektsiust edasi kõigil. Järgmise tasandine vähemalt. Et lõppude lõpuks me peame ka ütlema, et mida siis püha sõna ütleb mulle 21. sajandi inimesele praegu? Mida ta mul praegu käseb teha või tegemata jätta? Mida on sellel sõnal mulle kinkida? Mida ma pole seal kuulnud veel? Mida ma pole ära tunnud? Ja see kahtlemata minu meelest nõuab veidi teissugust süvenemist. Nii et siin on nagu 2 poolt selles meditatsioonis, ma tooksin esile. Üks on selline tõesti, et me võiksime öelda selline hingehoidlik pool. Müradest vabaks, oskus oma ajulaineid vaigistada, nagu tänapäeval moodsalt öeldakse teaduses ja tõsi, see on õige. Ja teine pool on ka see, et inimese jaoks, kellele usk on tähtis, kellele Jumal on piiritult tähtis, no, tal oleks ka siis päris tähtis võtta teadlikult aega selleks, et kuulata, mis siis ikkagi Jumal ütleb. Sest muidu juhtub ju meiega nii nagu ikka, et loeme küll ja ütleme teistelegi edasi, muidugi hästi palju vaidleme, kuid me tegelikult loeme ise ennast sinna sisse. Et jälle kordub tegelikult see, et kõik sobib kõigile üht viisi, see teadmine ei sobi sageli ja kordub see, et see, mis meid peaks üles ehitama, on tegelikult meie käes kas siis lohutusvahend taskurett või siis võimurelv, et kellegile midagi tõestada või mingi muu selline väline atribuut. Ja ega sellega võib ka ju väga intensiivselt tegutseda ja väga noh, innukas olla, sest ega inimene, kes on suure egoga, on enamasti väga aktiivne ja väga innukas. Ainukene asi on jälle need viljad ja see küsimus, millega me alustasime, et mis on siis see, mida me anname? Oma pöörast aktiivsust, aga kuidas? Milleks seda vaja on minu sõpradel või ükskõik kellel? Ja see on ka üks põhjus, mis pärast noh, on nii kristel, kui ma olen ise oma koguduses ja mitmel pool mujalgi sellist kristliku meditatsiooni praktikat hakanud viljelema või isegi noh, stabiilselt ja pidevalt tegema hakkama, et mis on ikkagi see, mida me siis kuuleme? Mida siis ikkagi Jumal räägib? Mitte mida kirikuõpeta räägib, vaid mida Jumal ikkagi räägib?
Ma usun, et kindlasti on teie hulgas neid, kellele tundub see hea ja õige, aga kes küsivad, et kust ma peaksin leidma aja selleks. Ja ma arvan, et see on õigustatud küsimus. Nad on näite enda elust, et ma nüüd 2 aastat olen juhendanud Tartus sellist niinimetatud vaikuserühma, kus me 2 tunni jooksul oleme teinud 3 meditatsiooni harjutust, vaimuliku harjutust ja juba sealt ma nagu nägin, kuidas elu hakkas tasapisi muutuma. Ja sel suvel ma olin ühel sellisel retriidil, kus nädal aega tõesti kehtis vaikuse reegel ja kus igal päeval 8 korda 40 minutit tehti meditatsiooni harjutusi. Pärast niisugust kogemust, mis andis ka tohutu meelerahu, mulle tundus, et 20 minutit leida igal päeval on täiesti köömes. See on ju nii lühike. Jah, iseenesest mõistetavalt ma hakkan nüüd iga päev seda praktiseerima. Ja ma olen silmitsi nagu sellega, et tõepoolest on raske leida seda aega. Hommikul tahaks kohe hakata tegutsema ja siis, kui hiljem jälle kodus oled, siis on pereliikmetel sind vaja ja siis, kui juba kõik magavad, siis oled võib-olla juba liiga väsinud selleks. Et ma tunnistan, et seda on raske teha ja samas ka vaikuse rühma liikmed on ka tunnistanud, et üksinda kodus on seda palju raskem teha kui üheskoos rühmas. Ja seetõttu mulle on tekkinud arvamus, et võib-olla alustada ongi parem ühes koos kellegi juhendamisel. Ja ka kõik rühmaliikmed on tunnistanud seda, et kuidagi teiste sama püüdlus toetab neid. Kui keegi suudab vaikseks jääda väga hästi, siis ta kuidagi mingil viisil, me ei oska seda seletada, võib-olla kunagi teadus avastab selle, kuidas see kõik mõjutab ümbritsevaid. Igal juhul ta aitab teisi paremini keskenduma ja vaikseks jääma. Ja kui keegi on väga väsinud või loid või see kuidagi ka kandub üle teistele. Ühesõnaga ma tahan ütelda seda, et ühes koos on kindlasti algul esimesi samme teha kergem. Ja seetõttu me oleme ka Urmasega paari viimase aasta jooksul mõned korrad aastas viinud läbi retriite ja mulle tundub, et siin kohal võiksime ka sellest mõne lausega rääkida, et mida see sõna tähendab ja mis me seal teeme.
No eks see on jah selline sõna, mis on tõesti laialt kasutusel ja me oleme sellest ka mitmel pool juba rääkinud, et hea meelega tarvitaks mõnda eestikeelset sõna, no näiteks Vello Salu poolt palju pakutud välja süvi, Aga noh, nii ta on, et praegu see sõna on ühine siin vähemasti Euroopa kultuuriruumis praegu ja ega me ei ole ka väga palju selle sõna käes nüüd vaevelnud. Et las tema siis olla, eks aeg näitab, kas see eestikeelne sõna läheb käibele või mitte ja milline see tule saab olema, jumal seda teab. Aga ma siin natukene jätkaksin seal, kui mida Kristel ütles, et tegelikult ärme ikkagi unustame, et ka vaikuses on osadus tähtis. Alati, kus inimesed tulevad ühel eesmärgil kokku, sünnib osadus, sünnib side, sünnib teatud energia, sünnib teatud armastus ja selles osas on see igal juhul ääretult toetav ja isegi mitte ainult selle õppimise mõttes, kui nii võiks öelda, et ma õpin nüüd, kuidas vaikseks jääda ja mediteerida, vaid see on tõepoolest selline koostöö. Me lihtsalt oleme seda koostööd või sellist koosolemist ja koostegutsemist kujutame ette mürarikkalt. Et noh, tähendab, et siis kõik arutavad midagi, lõpuks hääletavad või saevad puid koos või noh, ühesõnaga ükskõik, aga noh, miski asi toimub. Aga noh, vaikuses toimub ka ja täpselt samamoodi, see on väga intensiivne aeg, väga põnev aeg ja nii nagu me saame noh, üksteisega jagada oma elu ja häid mõtteid ja oskusi siis aktiivselt tegutsedes, niimoodi võime me ka aktiivselt vaikides üksteist toetada, täiendada ja no mis on kõige olulisem, mina isiklikult usun sellesse väga, et see on ka sellel hetkel, kui me üldse oma vahel ei ütle ühtegi sõna, selline vastastikuna andide jagamine. Selle taga on Jumal.
Siin kohal mul tuleb meelde kirjandusest paar näidet. Antoni de Mello jutustab ühes oma raamatus vanast preestrist, kes on ka nädalasel retriidil ja ta on koos inimestega, keda ta ei tunne, keda ta varem ei nägu pidi, ei nime pidi, mitte midagi ta nendest ei tea ja kes ütleb selle lõpus, et ta ei ole suuremat osadust oma elus tundnud ja selle osaduse lõi tema jaoks see, et 45 minutit ühes ruumis ühes koos need 80 inimest, seal oli hästi suur millegi pärast see retriit, et nad ühes koos vaikisid ja olid Jumala ees. Ja teine näide, mille ta toob, on ühest abielu paarist, kes otsustas päevas tund aega üksteise poole näoga vaikseks jääda ja olla vaikses meditatsioonis. Ja nemad mingi aja pärast tunnistasid, et nad ei ole suuremat armastust ja hoolivust ja osadust tundnud teineteise vastu kui nüüd ja et see ületab isegi selle romantilise armumise perioodi tunded, mis nad teise vastu tundsid siis. Et see on jah, igati loomulik, et tekib selline armastuse ja osaduse õhkond ja näiteks kui mõelda aprillikuuses toimunud retriiti, mis oli Altmõisa külaliste majas Läänemaal ja mis oli vägagi oikumeeniline, et pooled olid luterlased, seal oli üks ortodoksi vaimulik, üks adventisti taustaga teoloogia professor ja mõned vabakoguduse vanemad prouad ja kõik nad tunnistasid sellest suurest osadusest. Meil ei olnud nagu mitte mingisuguseid probleeme õpetuslikke teine teisega, kuna retriidi puhul ka ei ole tegemist sellise konfessionaalse usuõpetusega.
Tõepoolest ja noh, mis selles vaikuses siis on siis nii erilist, on see, et me oleme ilmselti kõige isetumad siis. Me ei taha kellegilt midagi, me ei nõua kellegilt midagi. Me ei naudi seda, et keegi meie heaks midagi teeb, et see tädi ikkagi oskas lilled kaasa võtta, sest muidu altaril ju ei oleks, sest noh, mul läks meelest ära. Jumal tänatud, et sellised inimesed on olemas. Mõtlen ta peale hetkeks hästi, võibolla kauemgi. Aga see ei ole see tegelik tänulikkus. See tänulikkus tuleb just selle läbi, et me oleme koos ja me oleme koos Jumalas. Ja just sellisest see meditatsioonis olemine, see retriidil viibimine aitab inimesel oma egoga paremini toime tulla. Kellegil ei ole mingit teelist. Keegi ei saa midagi otseses mõttes kellegi käest ja keegi ei saa ka midagi kellegi ära võtta. Meie hinnangud ei oma mitte mingisugust tähtsust, sest me ei aruta midagi. Lõpu kommunikeed ei ole olemas, kus kõik asjad kokku võetakse ja keegi ütleb, et nii, nüüd selgus, et nõnda on õige. See kõik jääb ära ja see on tänapäeva inimesele väga avastuslik retk, sest selliseid koosviibimisi peaaegu ei ole, paraku ka kirikus ei ole tihti peale. Ka seal on ikkagi rollid jaotatud, me teame seda väga hästi. Ja see on võib-olla üks asi, mis on jah julgustanud meid uskuma, et see on väga aktiivne ja väga hea aeg vaimulikuks kasvamiseks. Sellised harjutused, sellised kokkutulekud, mida siis on jah nimetatud retriidiks, eemale tõmbumiseks, tagasi tõmbumiseks, aga see ree seal ees ütleb ka, et see on ka teistpidi taastumine, taaskogumine, kokkusaamine, kohtumine Jumalaga. Ja oleme seda praktikat siin viljelenud ja nüüdki on üsna pea üks retriit meil tulemas seal samas Altmõises.
14.–16. oktoobrini reede õhtust pühapäeva pärastlõunani on teema retriit Õndsad on need, kes... 3 punkti. Lähemalt me siis seal retriidi käigus juba selgitame, millest juttu tuleb ja mille ümber see teema keskendub, kuid samas juba pealkiri annab ilmselt teile iga ühele mingi mõtte või impulsi. Kuidas see võiks iga ühte isiklikult kõnetada, see õndsaks kiitmiste koht mäejutlustest ja millise sõna ta tahaks just panna enda kohta, et kas tasane rahunõudja või milline just sobib praegu tema jaoks, milline õndsaks kiitmine. 14. õhtul siis on kogunemine 5-6, me oleme eriliselt ka arvestanud just nende inimestega, kes töötavad, et ka nemad saaksid osa võtta, see on selline nädalavahetuse retriit. Ja mida võiks siis oodata peale selle, et me oleme ühes koos, et me palvetame 4 korral päevas, et me ühes koos kui ka üksinda teeme mõningad kristlikud meditatsioonid. Võiks oodata võib-olla seda, et see taastab nii vaimseid kui füüsilisi jõuvarusid. Võiks oodata seda, et on aega süveneda oma elu reaalsusse ja teisest küljest võib-olla võtta ka distants just ja vaadata külje pealt, mis toimub minu elus. Võib-olla mõtestada mõningaid situatsioone või kogu oma elu tervikut uuel moel või täiesti esimest korda. Ja nagu Urmas siin selgitas seda retriidi sõna, ma loeksin isegi ette lausa sellise retriidi definitsiooni, mille ma olen seda teemat uurides praeguseks eesti keeles sõnastanud, et see on vana, taasavastatud kristlik tava mõneks ajaks tagasi tõmbuda igapäeva elu rutiinist ja miljööst, eraldatud paika ning vaikusesse enesuurimiseks ja Jumalaga kohtumiseks. Et seda see võikski olla ja samas ma küll nimetasin, et seda kõike võiks oodata. Kõige parem ettevalmistus retriidile tuleb kul on ikkagi see, et ma ei loo tegelikult pilti sellest, et mis kõik toimuma hakkab, vaid võtan vastu selle, mis siis tuleb. Siis ei ole inimene pettunud ja ta lahkub täis pihkudega. Kuna üksi on raske alustada seda teekonda, siis meie saate sarja eesmärgiks ongi toetada iga üht, kes on otsustanud nüüd teele asuda, õppida vaikseks jäämist ja endasse vaatamist. Ja iga järgneva saatega me püüame süvitsi minna veel eraldi nende aspektidega, teemadega, mida me tegelikult täna puudutasime ja võib-olla anda ka praktilisi harjutusi, mida te saate koos teha. Stuudios olid täna Kristel Põder ja Urmas Nagel. Aitäh meid kuulamast ja kohtumiseni kuu aja pärast.
Olge hoitud!
Andmise rõõm. Andmise rõõm. Which was the son of my friend? Which was